5 дугаар бүлэг. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо. 34 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо. Үйл ажиллагааны зарчим. 34 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтолцоо нь нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага. Нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага аймаг. Нийслэл дүүргийн нийгмийн даатгалын газар, сум дүүргийн тасаг, нийгмийн даатгалын байцаагч ажилтнаас бүрдэн. 34 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага хууль дээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах, ажил олгогч, даатгуулагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх. Албан үүргээ иргэдийн итгэл хүлээх үйлс, тэгш шударга, хариуцлагатайгаар гүйцэтгэх. Үйл ажиллагаа нь ил тод байх зарчим баримтлана.